8 minut je do 8. Na štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Zaradi podrtega drevja je na avstrijski strani zaprt prelaz Koronsko sedlo, na italijanski strani pa je zaradi plazu zaprt prelaz Predel. Na mejnem prehodu Obrežje pa je čakalna doba pri izstopu za avtobuse približno 45 minut. Tako aktualni podatki prometno-informacijskega centra, v katerih je že kar nekaj istočnic tudi za današnji svetovalni servis. Peter Močnik, dobro jutro.
Dobro jutro in lepo zdrav vsem. Ko govorimo o prometu, bomo seveda v tem svetovalnem servisu se dotaknili tistih specifik v prometu, ki se dogajajo predvsem poleti, namreč prometna varnost se poleti običajno precej poslabša, vožnja se v mnogo čem razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta, vozniki denimo prihajajo iz različnih kulturnih okolij, pojavljajo se gneče, potem je tu še vročina, sonce, tovornjaki in tako naprej. Tako da večinoma bo pogovor potekal o specifikah poleti.
Cel kup izzivov.
Tako. Vojko Safran, inštruktor varne vožnje z Avtomoto zveze Slovenije, pa je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospod Safran, najbrž je poleti pametno načrtovati pot. Se pravi, kdaj iti na pot, kdaj se vračati, kaj vzeti s sabo, preverjati informacije o zastojih na cestah in tako naprej.
Ja, seveda, preden se odpravimo na sam dopust, moramo v prvi fazi preveriti osebne dokumente, dokumente avtomobila, se pravi veljavnost, potem pa v prvi fazi poskrbeti tudi za izpravnost, tehnično izpravnost avtomobila. Zdaj, pri tehnični izpravnosti avtomobila svetujemo morda preventivni tehnični pregled, predvsem kar se tiče izpravnost pneumatik, zavornega sistema, hladilnega sistema, tle seveda v teh poletnih mesecih je tudi klimatska naprava zelo, zelo pomembna.
Govorili ste o pneumatikah, dogaja se, da vozniki vozijo tudi poleti zimskimi pneumatikami, ker želijo varčevati, je to pametno?
Ja, to sigurno ni pametno. Zimska pneumatika je narejena iz drugačnih materialov, je mehkejša, kar pomeni poleti prekomerno obrabljenost, daljšo zavorno pot, tudi same bočnice se v ovinkih spodvijajo, kar povzroča zdrs avtomobila. Poleg tega zimske pneumatike poleti tudi utrdijo, gratajo trde plastične in sistem tudi delamo škodo. Seveda pa zaradi prekomernega pregrevanja lahko pride do eksplozije, kar pa je lahko na poti zelo, zelo problematično. In tudi v praksi, ko vidimo v teh poletnih mesecih, kar na vsakih 20 km na odstavnem pasu stoji družinica za ograjo za predrto pneumatiko na avtomobilu. Dostkrat je razlog ravno to prenizek tlak oziroma zimske pneumatike v letnem času.
Rekli ste, da je modro pred daljšo potjo opraviti nek celosten tehnični pregled. Kaj pa lahko storimo sami? Kaj lahko sami preverimo pri avtomobilu?
Ja, v prvi fazi seveda, če se nanašamo na pneumatike, je dobro preveriti tlak v pneumatikah, ker če je tlak prenizek, potem se bočnice na pneumatiki stisnejo. Sama tekalna površina se na sredini uboči, tako da sama pneumatika teče po robovih, se pregreva in lahko prije do eksplozije pneumatike. Predlagal bi, da preverjamo tlak takrat, ko je pneumatika hladna, zato ker potem v fazi segrevanja pneumatike se segreva tudi zrak, ki se širi in lahko dobimo nepravilen podatek. Predlagam, da vsi vozniki oziroma uporabniki vozil preverijo, koliko barov mora biti pneumatika napolnjena, kar pa lahko vidijo na stebričku pri odpiranju vrat oziroma kjer se natoči gorivo oziroma v knjižici navodil proizvajalca. Tlak, ko je avto naložen, je drugačen, višji. Nekje 0,3 bara.
Kaj pa da nima druge stvari, različne tekočine, brisavci in podobno?
Seveda, poskrbeti moramo. Že na začetku, če bomo avto fizično ročno oprali, se lahko mrzkaj pokaže. Fino je, da očistimo vse steklene površine iz zunanje in notranje. Strani svetlobna telesa morajo delovati, lahko sami pregledamo. Pogledamo lahko nivo hladilne tekočine, preverimo klimatsko napravo, seveda tudi tekočina za močenje vetrobranskega stekla mora biti napolnjena do vrha in pa seveda lahko tudi istočasno preverimo tudi delovanje samih brisavcev, obrabljenost. Tako da, ja, dosti lahko sami postorimo.
Če se poleti odločimo za pot proti turističnim krajem, petek popoldan in sobota dopoldan najbrž nista najbolje izbrana termina, ne, za pot.
Ja, seveda, Slovenija je že tako tranzitna država, potem preko vikenda vemo, da tudi Slovenci radi skočimo na morje, mogoče za en dan, dva dni in takrat je promet še toliko bolj povečan. Seveda pa imamo možnost preko aplikacije AMZS preveriti kompletno stanje na slovenskih cestah, kar se tiče dela na cestu, zastojev, tako da je to zelo, zelo dobrodošlo. Vsi, ki pa seveda potem nadaljujejo pot v tujino, imajo pa tudi možnost se obrniti na AMZS informacijski center, kjer bojo točno dobili navodila glede pretočnosti prometa in pa zastoja.
Vojko Safran, inštruktor varne vožnje pri Avtomoto zvezi Slovenije, hvala lepo za enkrat. Vrnemo se po kratkih poročilih. Vabljeni tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, da se nam pridružite z vašimi vprašanji, z vašimi predlogi. Telefonska številka 1-475-2222 lahko nam pišete na znan elektronski naslov radio prvi af na rtvslo.si ali pa pošljete kratko sporočilo na številko 3000. Govorili bomo tudi o tem, kako pravilno ravnati pri zastoju, kako da nimo zložiti v naše vozilo pravilno pa časov pritljago, ki jo peljemo sabo, tudi kako načrtovati pot, skratka veliko uporabnih informacij.
Ostanite z nami, tole je že Ditka in dobar dan življenje, lepe želje do osmih in poročil. S prvega vam želimo lepo dobro jutro.
Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v dobokam. Skozi solzenje, svetenje, zorenje, na severni čaj. V dolino sol si na goru stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Življenje veliko, visoko, večno, pričem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje. Svetenje, zorenja, na severni in na južni tečaj. Dolino so vsi na goru stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dožnosti, dober dan, posvečena urost. Dober dan, mila ptica,
program. Vabljeni k poslušanju svetovalnega servisa. Tokrat govorimo o specifikah v prometu poleti, ko nastajajo gneče na cestah proti turističnim krajem. Z nami je Vojko Safran, inštruktor varne vožnje pri Avtomoto zvezi Slovenije. Gospod Safran, da se tem gnečam izognemo, je zagotovo prav, da pot načrtujemo.
Ja, samo pot je treba načrtovati, se pravi preko najboljša varianta preko AMZS informacijskega centra, tako da dejansko vidimo in se pripravimo na morebitne zastoje, gnečo na mejnih prehodih in tako naprej.
Pa to lahko preverimo že dan prej, morda dva dni prej ali tik pred zdajci?
Ne, to lahko preverimo že prej, tako da dobro bi se bilo pripraviti že dan ali dva dni prej na samo pot.
Ampak dan, dva dni prej lahko preverimo najbrž to, se pravi, kje potekajo dela na cesti in podobno. Kateri mejni prehodi morda so najbolj obremenjeni, da izberemo drugega, te neke predvidljive stvari.
Tako, ne? Da dobimo neko okvirno sliko glede dolžine potovanja in se temu primerno tudi pripravimo. Zdaj, glede na te razno razne zgostitve, bi bilo tudi dobro pred samo potjo napolnati posodo za goriva, ker kljub temu, tudi če se dobro pripravimo, lahko obstanemo v kakšnem zastoju, lahko prije tudi do nepredvidljivih situacij, kot so prometne nesreče.
Kaj je prav, da vzajemo sabo, recimo v teh primerih, ne? Ko lahko pride do zastojev in obtičimo za več ur pač nekje v vozilu?
Tako v teh primerih seveda čim bolj polna posoda za gorivo, čim več pijače, predlaga se navadna voda, tako da se izogibamo gaziranih pijač, alkohola, se pravi popiti čim več tekočine in pa seveda, kot smo že predhodno povedali, poskrbeti za pravilno delovanje klimatske naprave, ker na tej vročini je lahko res zelo, zelo kritično, če ostanemo v koloni.
Najbrž tudi prav, da gremo na pot spočiti in naspani, ne? To je kar pomembna stvar.
To psihofizično stanje voznika in pa tudi ostalih potnikov je zelo, zelo pomembno. Zdaj, če nekdo enostavno ne rad vozi po noči, potem naj gre zjutraj, ampak seveda bo izpostavljen potem dnevni vročini. Drugač pa v teh zgostitvih tudi predlagamo nočno vožnjo, kjer je tega prometa manj, ampak seveda za nočno vožnjo niso v bistvu vsi pripravljeni, nekateri ne želijo voziti po noči.
Koliko počitkov predlagate takole na poti, da se ostajimo nekje na počivališčih, si malce odpočijemo, morda popijemo kavo?
Ja, to je tudi odvisno od samega voznika, koliko ima psihofizičnih kondicij za vožnjo avtomobila. Zdaj nekaterim voznikom 200-300 km prevožene poti ne predstavlja neko vero. Nekateri vozniki so pa lahko že po 100 km precej utrujeni, zato pač predlagamo pogostejše počitke, sedaj ti počitki tudi 5 minut je lahko že zelo, zelo za dosti. Fino je bo potem za te daljše poti, tako kot smo rekli, tudi za dostno količino pijače in pa seveda tudi kakšen prigrizek ne bo odveč.
Tudi zdravila za tiste, ki jih potrebujejo, ne?
Tako, jaz mislim, da ljudje dostkrat vzame to domačo lekarno in to je zelo dobrodošlo. Ne. Seveda pa je treba že sploh tisti, ki imajo v avtomobilih otroke, že prej poskrbeti, če se pokažejo kakšni znaki, mogoče kakšnega obolenja, iti preventivno na zdravniški pregled, tako da ne bi bilo potem neprijetnosti. Seveda se pa z dojenčkim mlajšim od enega leta odsvetuje to daljšo potovanje.
No, kdaj iti na pot, ste v uvodu pred osmo že povedali, se pravi petek popoldan, sobota dopoldan, brško ne resni najbolje izbran termin. Podobno je pa najbrž s potjo domov, večina se jih iz turističnih krajev vrača ob koncih tedna, nedelja popoldne, nedelja zvečer.
Ja, tudi potem same menjave v teh turističnih centrih ponovadi potekajo na datum in tako da ja, glih takrat prihaja do teh zgostitev. Ne. Zdaj nekateri si pač pomagajo na ta način, da tudi če morajo hotel v bistvu apartma zapustiti, da kljub temu že prej vse spakirajo, grejo potem še se kopati in grejo večernem času domov. Tudi to je ena izmed rešitev.
Gospod Safran, še vedno velja, da so avtoceste najbolj varne?
Ja, avtoceste so dejansko še vedno najbolj varne. Je pa tako, no, slovenski cestni križ je zelo dobro urejen, ostale ceste vemo, kakršne so, to pač tako je. Ampak v tej zgostitvi prometa seveda pa prihaja kljub temu tudi na avtocestah do veliko prometnih nesreč, ampak zaradi same zgostitve prometa so te prometne nesreče nekoliko blažje.
Še vedno velja, da se lahko pridružite pogovoru, nič 1475 22 22 je naša telefonska številka, lahko nam pišete tudi na elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa pošljete SMS na številko 3000, pred sporočilom pa zapišite besedico prvi. Kako pravilno ravnati pri zastoju?
Pri zastoju se je, da moramo poskrbeti za ostala intervencijska vozila, ker pri zastoju mi ne vemo, ali gre za prometno nesrečo, ali gre samo za zgostitev oziroma delo na cesti. Vsi, ki so na levem pasu, naj se pomaknejo levo, tisti, ki so na desnem pasu, naj se pomaknejo desno, tako da imajo intervencijska vozila prosto pot in naj ne vozijo po odstavnem pasu. Odstavni pas ima drug pomen, se pravi za vozila okvari in tako naprej.
Takole, ko so zastoji, zelo radi gremo ven iz avtomobila, se morda še malce pogovorimo z voznikom iz sosednjega in tako je to v redu?
Ne, to ni v redu. Predlagamo, da ljudje ostanejo v avtomobilih. V avtomobilih so tudi najbolj varni, vsak avto ima varnostno kletko. Tako da in tudi samo odpiranje in pa zapiranje vrat potem teh steklenih površin povzroča, da tudi toplota udre v avtomobil in potem seveda lahko prije do, zopet do pregrevanja in prekomernega delovanja klimatske naprave in to povzroča tudi potem, da lahko tudi prije do kakšne okvare samega avtomobila, ki na mestu mora nenehno delovati.
Kaj, če pride do okvare vozila ali pa do nekega zastoja v predoru?
Ja, če pride do zastoja v predoru, v bistvu, če pride do zastoja v predoru, se že predhodno pojavi na samem semaforju rdeča luč in tu bi upozoril vse voznike, da ob sami rdeči luči naj ne vstopajo v sam predor, ker je lahko zelo, zelo nevarno in to je signal, da bomo v predoru tudi obstali. Če obstanemo v predoru, ne bo to požar, ne bo prometna nesreča, seveda poskušamo, če gre do požara hujših stvari, zapustiti sam predor preko primernih zasilnih izhodov, vzamemo samo najnujnejše, rešujemo življenje, ne pa stvari in predmetov.
14 minut je čez 8, prvi nas je poklical Domen iz okolice Grosuplja, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo zdrav. Najprej hvala vam in gostu za tako čudovite oddaje.
Dobro jutro.
Potem bi pa takole rekel, ja, poslušal vas preko mobitela, preko slušalke, tako da tudi v avtu, večkrat, tako da so roke proste in sem skoncentriran, tudi zdaj je tako. Bi pa takole rekel, lejte, jaz imam izpit 40 let, letos bo 40 let. Takrat smo delali izpite na zastavi 750, Slovenke so potem prišle. Mi smo bili v bistvu druga generacija ali tretja, ki smo imeli inštruktorje uradne, ne preko avtošol, prej so bili, torej meni se zdi, 3 leta izpit ali 5 let je lahko učivanje. To je bilo mečkem pred mano. Lejte, je pa, kar pa opažam, mi povsem starejši vozniki, takrat smo bili, recimo, ni bilo nobenega rondoja, ni bilo niti avtoceste, edino vrstnika Postojne je bila že narejena. Nikoli nismo šli na avtocesto. In sedaj doskrat opažen, da je ljudje, ki zapuščajo to krožni promet, ne dajo smerokaza. Ali pa ga dajo prepozno. In ti pol ne veš, a se lahko vključiš ali ne. In bi priporočal, da bi bile še naprej, recimo taka usposabljena ali pa oddaja, ali pa tudi mogoče, da bi šle na dodatno usposabljene starejši vozniki, seveda prostovoljno. Mogoče bi to celo malo se financirala država ali kakorkoli.
Ja, če lahko zdaj spregovorim, v centru varne vožnje imamo tudi programe za voznike senior, se pravi nekje po 65. letu, dejansko pa tudi sami opažamo, da rondoji predstavljajo problem, prav tako vključevanje na samo avtocesto, izključevanje iz avtoceste in mogoče bi lahko samo tle na hitro omenil, če več pasov v rondoju naj vozniki uporabljajo notranjega, če se izključujejo drugi, tretji oziroma četrti izhod, zunanjega uporabljamo samo pri prvem izhodu. Kar se tiče smerne utripalke, smerno utripalko ne dajemo, ko vstopamo v rondo, ampak jo dajemo takrat, ko zapuščamo rondo. Mogoče tukaj na hiter.
Gospod Safran, koliko starejših voznikov se odloča za tečaj varne vožnje na Vranskem denimo?
Jaz bom tako rekel, da teh, ki se odločijo sami, je manjše število, je pa več teh, ki dobijo darilni bon iz strani sinov, hčera oziroma bližnjih prijateljev. Sam program stane 75 evrov, za člane AMZS je pa potem še 20-30% popusta. Je pa to 4-urni program in lahko rečem, da sam program potem, ko zapustijo, so zelo, zelo navdušeni in je v bistvu jim žal, da niso že prej prišli, ker je tudi na idealen in varen način lahko spoznajo svoje vozilo, ker pa seveda tako, ko je že gospod tudi omenil, ti novejši avtomobili imajo vedno več aktivne in pasivne varnosti, redki so tisti, ki preberejo navodila proizvajalca, tako da potem lahko tudi te sisteme na varen način usvojimo v centru varne vožnje Vransko.
17 minut je čez 8, Tončka z Dolenjske je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav obema.
Dobro
Hvala
jutro.
Za take spodbudne oddaje. Bom povedala primer, v kratkem smo imela z možem nesrečo. Ni bila huda, ampak tako, da ni bil avto za naprej voziti. Šla sva stran ceste, prišel je gospod in je pred zraven parkiral in rekel, videl je, da sva zmedena, ker sva starejša, gospa stopa je ven, gospa je treba kaj pomagati, smeka treba. Mobitel sem pozabila doma, nisem bila dosegljiva do sinu, ker mož ni bi sposoben, vi tukaj presenečen, kaj bo nesreča, da bi sin prišel, da bi vse v redu o prometni nesreči, ki je bilo treba urediti, ki smo bili mi krvi in je bilo treba pogovor. Brez policije smo se sami pogovorili In tistem gospodu se najlepše zahvaljujem, ker sem vedela sinovo številko iz mobitela, da ga je poklical in sin ga je nazaj klical, je prišel spet do mene, gospa, sin vas kliče, lejte tle se pogovorite z njim. Takih ljudi je treba veliko, ki pomagajo pri nesreči, ne, ker sem strmijo pa gledajo ob cesti, ki se vozijo mjem. Pred si treba človeku pomagati, ustaviti, in se najlepše zahvaljujem vsem takim dobrim ljudem, da naj imajo veliko sreče. Hvala lepa in hvala lep lepa, pozdrav.
Hvala lepa tudi vam, gospod Tončka. Gospod Safran, solidarnost in strpnost je pomembna lastnost, ne? V vozilu in v prometu.
Ja, prav lepo je bilo tole slišati. Še nekaj pozitivnega v tem času je dejansko preveč nekih negativnih stvari. Ja, ljudje smo obremenjeni za službo, z osebnim življenjem in tako naprej in nekateri pač ta potem to napetost sproščajo na cesti, kar pa seveda ni pravilno. Ne? In jaz mislim, da tudi ta gospod, ki naredil dobro delo, se zelo dobro počuti. Uh-huh. Tako da ja, super.
Obremenjeni smo svojimi stvarmi, potem so tu gneče, pa da nimo vročina, močno sonce, svetloba nas slepi, morda se še otrok joka na zadnjem sedežu. To so stvari, ki lahko vplivajo na varno vožnjo.
Ja, lejte, vse te stvari vplivajo na samo psihofizično stanje in na ta način se podaljšuje tudi sam reakcijski čas. Zdaj ljudje enostavno pozabljamo na pomen varnostne razdalje. Vemo, da pravilo zakonske varnostne razdalje je predpisano na 2 sekunde. Zdaj, kaj pomeni 2 sekunde? To je različno odvisno od hitrosti. Pri 50 na uro je to nekje 28 metrov. Potem pri 130, recimo, ko smo govorili o avtocesti, je pa to nekje 72 metrov. Ne? Tukaj je predpisana varnostna razdalja. Seveda pa to ugotavljamo preko sekundne metode. Zdaj, ob slabši psihofizičnem stanju oziroma mobitel in te stvari, ki pač še dodatno podaljšujejo sam reakcijski čas, je treba to varnostno razdaljo še podaljšati. Vemo pa, če gledamo iz prakse, da ljudje malo kdaj uporabljajo primerno varnostno razdaljo in verjetno bo tudi kdo poklical in bo rekel, ja, v tej zgostitvi prometa se ne da voziti na primerni varnostni razdalji, ampak preverjeno lahko rečem, da se da. Ob teh zgostitvah je pa lahko varnostna razdalja izjemoma tudi 1 sekundo.
Upoštevanje varnostne razdalje, ko so dejali, je pomembno, da se ne zgodi prometna nesreča. Če se zgodi, pa če ostaneva še vedno na avtocesti, kako ravnati?
Ja, če prije do prometne nesreče, seveda dokler se promet ne umiri, avtomobila ne zapuščamo. Avtomobila ne zapuščamo, ker avto ima varnostno kletko in v avtomobilu smo najbolj varni. Ko se potem stvari umirijo, ko se nekje poskrbi za samo zavarovanje, potem vsi, ki so v avtomobilu zapustijo vozilo in grejo za ograjo, seveda morajo pa ob tem tudi uporabiti svetleči brezrokavnik in predvsem poskrbi za svojo varnost.
Kaj, če se to zgodi v tujini?
Ja, če se to zgodi v tujini, ravnamo popolnoma enako, poskrbimo za svojo varnost, varnost ostalih udeležencev v prometu, poskušamo zavarovati kraj prometne nesreče in obvestimo primerne službe. Zdaj, za vse tiste, ki imajo pač članstvo AMZS, se pravi AMZS Plus, ki velja tudi v tujini, bojo deležni vse podpore iz strani AMZS oziroma vzporednih služb, kot je recimo OMTC, ADAC in tako naprej.
Ampak če se odpravljamo v tujino, je najbrž modro preveriti tudi prometne predpise v državi, kamor se odpravljamo.
Potrebno je preveriti prometne predpise, potrebno je preveriti valute, kako je potem tudi z vhodi v večja mesta, kar se tiče ekostandardov in vse te stvari je treba preveriti. Ja. In pa seveda poskrbeti tudi za primerno zdravstveno in pa turistično zavarovanje.
Marjana iz Ljubljane, naslednja, ki je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro. Tole oddajo poslušam. Kurzi varne vožnje. Jaz sem malo starejša in šel malo takole prejšnje stoletje. In sem enkrat slišala objavo, da so možnosti se udeležiti tazga kurza. Pokličem takoj, zelo hiter po objavi. In so rekli, žal gospa, je že zelo takoj bilo zaseden. Takih zadev bi si želeli še več. Hvala lepa.
Ja, jaz ne vem zdaj, o katerem kursu je gospa govorila. Mislim pa, da tudi razne druge organizacije prirejajo mogoče obnovitev cestno-prometnih predpisov. Definitivno pa to ne gre za AMZS center varne vožnje Vransko, ker na Vranske so razpisani termini in jih po potrebi odpiramo naknadno. Tako da to verjetno ni šlo za center varne vožnje Vransko, ampak za mogoče kakšen drugi, pa dajmo reči temu osvežitveni program cestnoprometnih predpisov ali kaj podobnega.
7 minut do pol devetih, Branko iz Medvod, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pravzaprav to, kot v šoli varne vožnje, to dostkrat slišim, neki drugi predlog, namreč, da instruktori že pri šolanju kandidatu za izpit največ pažnje polagajo v eno malenkostno, bi rekel, potrebo, takozvani fair play. Namreč, jaz sem nečakina je polagala izpit, pa sem vprašal ti, je kdaj omenil instruktor o tem fair playu. Poglejte, prinesel sem med voda, ko je bila tista zapora, toliko let skoraj. Koliko se je dogajalo, da je eden zavijal na levo gor iz mednega proti med vodom, za njim je bila cela kolona gor, ne kilometrska, še več. In nasprotniki prihajajo, noben se ne spomne, da bi pogledal nazaj, jasno dal 4 utripalke, tako da ve tisto zadnji, ko zavira, da bo ta ustavo. Pa on je mu pokazal, ne gre na levo za pela, prosto, da lahko sprosti kolono, ki pela proti med vodom. In niti, pa povedem, to se od 10-15 voznikov se dogajalo, da je bil takšen kavalir, pa da je zaustavil, ker je videl, da je cela kolona za onim edinim, ki zavija levo, stoji in ne more naprej, ker je cesta ozka. To je eno. Drugo je pa zdaj, ker je to, ko se govori o teh spremembah, teh znakov in raznih drugih še, bi rekel, prometnih predpisov. Bi jaz tako in tako, ko sem član AMZ-ja, bom preko motorevije poslal pripombe. Ena od teh pripomb je izredno, bi rekel, za tiste, ki smo se vozili po megli v vzhodni del Ljubljane, časi še po Zaloški cesti, kaj pomeni sredinska črta. Ker tam v novih pravilih se predlaga, da za cesto določene širine ne bo več sredinske črte, ampak ob strani bojo neke črtkane črte, neke druge. Ta ne ve, kaj pomeni omegli voziti, posebej še po zimi, ko stranski, ko ne vidiš nič, nam je tista sredinska črta vedno bila kot neki reper, to, kar mi planinci pravimo za orientacijo. Ne. In to bom pa posebej še tak pisno povedal, ampak za tisto prvo fair play bi pa res prosil, ne, malo več instruktori polagajo na dušo svojim kandidatom. Hvala lepo.
Gospod Branko, hvala lepa, lepo zdrav med vode. To je to, ne, ta solidarnost.
Ja.
In,
jaz bom takole rekel, no, zdaj v bistvu, kar se tiče šole vožnje, nekateri inštruktori delajo boljše, nekateri mogoče mečkaj slabše. Jaz sem prepričan, da tudi se pogovorijo za kandidati v sistemu fair playa, ampak je problem, ker potem, ko voznik nekako pridobi vozniško dovoljenje, pa je lahko imel čudovitega inštruktorja, se lahko zgodi, da potem začne voziti rutinirano, jaz mislim in druge, ne spremljam prometa in ja, ljudje pozabljamo na fair play, kar pa ni pravilno. Je pa potem, kar se tiče šole vožnje in pa kar se tiče potem varne vožnje, sta pa to dva ločena področja. Bi pa tle mogoče ugovoril gospodu, da je AMZS Slovenije izdal nov pravilnik o prometni signalizaciji, ki pa ga lahko pridobimo na vsaki poslovni enoti. Cena pravilnika je 14,90 €, tako da so noter vse te novosti, ki so bile sedaj sprejete. Zdaj, kar tiče vožnje v megli, ja, jaz sem prepričan, da na avtocesti bojo še vedno pasovi ločeni z tem črtami, tako da jaz le ne vidim nekih težav. Bi pa mogoče pri sami megli pa opozoril vse tiste, ki vozijo z meglenkami. Zadnja meglenka je oklopljena samo, če smo zadnji v koloni, da na ta način upozorimo vsa prihajajoča vozila. Ko nekdo vozi za nami, lahko to meglenko zadnjo izklopimo, ker je lahko to zelo, zelo moteč dejavnik. Vozniki tudi prižigajo to zadnjo uklapla je to zadnjo meglenko tudi ob povečenem nalivu, da žijo skratka v poslabšanih vidnih voznih razmerih, kar je pozitivno. Ampak je pa zelo moteče, če ima vsak drugi avto prižgano to zadnjo meglenko, ker potem se vidnost še poslabšuje.
No, še vedno pa v tem svetovalnem servisu ostajamo na poti na počitnice. Takrat je, pač ko se odpravljamo na pot v avto, zložimo prtljago, količina prtljage pomeni tudi svojevrstno tegobo, ki se je veljalo titi pravilno. Kako razporediti prtljago v vozilu?
Predlagamo, da najprej vso prtljago damo, da nekje spakiramo, damo nakup, preden začnemo zlagati v avtomobil, tako da imamo vse nakupo, potem se pa moramo sistematično lotiti. Težje predmete nalagamo na dnu prtljažnega prostora in pomaknemo do zadnje klopi, ki je v bistvu neko varovalo, da ta zadnja klop, da prtljaga pač ne odre v sam potniški prostor. Potem lažje predmete nalagamo proti vrhu. Na polički mogoče samo kakšna kapca, majčka, nobenih trdih predmetov, nobenih težkih predmetov, ker v primeru trka oziroma zaviranja v sili lahko ti trdi predmeti poletijo po potniški kabini in lahko povzročajo hude telesne poškodbe. Zdaj, če sta v avtomobilu samo voznik in pa sopotnik, da je zadnja klop prosta, predlagamo tudi prepenjanje zadnjih varnostnih pasov levega na desno stran, desnega na levo stran in na ta način še dodatno zavarujemo to prtljago. Če prtljažnik ni poln, potem poskušamo prtljago pritrditi še z določenimi trakovi oziroma mrežo, ki jo ponujejo tudi sodobni avtomobili, in skratka poskrbi za prtljago. Kar se tiče teh strešnih kovčkov, tudi tle moramo ahtati, da ne prije do predimenzioniranja, ker potem lahko tudi izgubimo na sami stabilnosti avtomobila in pa seveda, da jih preveč ne napolnemo, ker potem pri samem zapiranju se lahko zgodi, da kovček ne bo zadosti tesnil, lahko prije do tega, da v nalivu bomo imeli prtljago mokro in kup nekih neprijetnosti. Mogoče teže predmete tudi ne odlagamo na sedeže, ampak damo, če je že tako, da je prtljažnik poln za sedež, kar je drobnih, manjših predmetov ne devamo v zadnji za sedež po tleh, ker v primeru zaviranja se lahko zgodi, da se ti predmeti popeljajo pod sedežom in jih dobimo pod zavorno stopalko, stopalko za plin, sklopko, vse to lahko povzroči neugodnosti.
Kako na daljših poteh poskrbeti za naše najmlajše? Več ur so lahko v otroških sedežih, lahko jim je vroče, so lačni, žejni, že tako so težko pri miru, ne? Razen seveda, če spijo. Ja,
tle bi apeliral na vse starše, da enostavno ne popustijo svojim otrokom, ne se že dan prej, dva dni prej pogovorijo nekako svojim otrokom, ga psihično pripravijo za samo pot, nikakor pa se ne poslužujejo tega, da bi se otrok vozil v avtomobilu od pet. Mogoče je dobrodošla kakšna igračka, s katero se bo lahko mečkan za moto, ampak te igračke naj ne bojo težke, trde, ostre, se pravi, govorimo o plišastih igračkah oziroma kaj podobnega. Nikakor pa naj se otrok ne vozi od pet.
Za konec samo še tole, poleti se rade pojavljajo tudi nevihte s točo. Zakaj še vedno tako radi ustavljamo pod nadvozi, tudi v predorih, čeprav je jasno, da je to smrtno nevarno?
Ne vem, očitno ljudem jekleni konički pomenijo več, kot kar življenje in pa varnost v cestnem prometu. Nikakor, to ni dopustno, pod nadvozi se ne smemo ustavljati, v predorih se ne smemo ustavljati. Če bomo lepo z nekoliko zmanjšano hitrostjo pelali naprej, bo tudi verjetnost poškodb avtomobila manjša, ker vemo, da če sama toča zdrsne po strehi, streha pločevina ni tukaj dovzetna do poškodbe, kot kar če avto stoji in pade direktno na vozilo.
Gospod Vojko Zafran, inštruktor varne vožnje pri Avtomoto zvezi Slovenije, hvala za obisko našem studiju in seveda za vsa pojasnila. Velja torej strpnost, solidarnost.
Je tako, vozniki si za napot vzemimo svoj čas. Ne smemo se pri vožnji precenjevati, niti podcenjevati, skratka pa poskrbeti za psihofizično stanje voznikov in dajmo poskrbeti za varno vožnjo.
Hvala za pozornost tudi vam, vabljeni k poslušanju tudi jutrišnjega svetovalnega servisa. Govorili bomo o komunikaciji na delovnem mestu.
Hvala lepa.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.